Cât închisoare o să facă ăsta când îi spune lucrurile astea? E un sniper și ăla de lângă el care stă cu binoclu. Și sniperul zice, nu trag, că e un copil. Și ăsta de aici trage, că nu este un copil. Ce face sniperul? Regreți fapta? Tu vei da un mesaj verbal, un mesaj non-verbal și un mesaj paraverbal.
Care sunt pilonii care compun manipularea?
Subiectul este schimbat utilizând tehnica de preloading. Elicitation techniques conferă celui care încearcă să-l influențeze pe celălalt niște avantaje strategice foarte importante. Utilizând anumite tehnici, extrag de la el niște informații pe care el nu ar trebui să mi le dea. Genul ăsta de tehnică funcționează cam la toată lumea.
Paul Herinean, fost ofițer SRI specializat în spionaj și contrainformații. Cu experiență de 19 ani în inteligență guvernamental, devine expert în tehnici de relaționare, detectarea comportamentului simulat, profiling și manipulare. Se perfecționează prin module de pregătire ale CIA și Paul Ekman Group, punând bazele unuia dintre cele mai avansate proiecte de cercetare științifică în domeniul comunicării non-verbale și paraverbale.
Ești șmecher. Problema este că nu știu cât de multe au bătut ăila. Am mai oprit încă o mașină și încă o mașină între 16 și 20 de persoane.
Cum e posibil, de fapt?
Manipulare la nivel de grup, la nivel de masă.
Cum câștigi încrederea și respectul celui din fața ta?
Prin persuasiune sau prin manipulare? La persuasiune își declară scopul, la manipulare...
Am putea să spunem că suntem manipulați cam aproape la orice pas al existenței.
Toate relațiile interumane sunt, din păcate... Cum ne apărăm de lucrurile acestea?
Cuvântul manipulare e din ce în ce mai răspândit în zilele noastre. Ne manipulează televizorul, ne manipulează oamenii din jur și cumva mi se pare că termenul ăsta a prins așa o conotație negativă, cel puțin în mintea mea și cred că în mintea multor oameni. Și voiam să te întreb ce e de fapt manipularea, așa, o explicație mai de manual, mai inginerească, dincolo de ce credem noi că e.
Ca să explicăm cel mai ușor ar fi așa, să facem legătura între persuasiune și manipulare. Sunt doi termeni pe care îi cunoaște toată lumea. Cu toate acestea, dacă stăm și ne gândim, o să ne dăm seama că nu știm exact care este diferența dintre ele. Și la persuasiune și la manipulare, un individ, un grup de indivizi își dorește să schimbe, să influențeze decizia unui alt individ, unui grup de indivizi sau unei societăți întregi, de exemplu la alegeri, iar diferența dintre ele este că la persuasiune își declară scopul, la manipulare nu își declară scopul. Dar trebuie să reținem că 99% dintre relațiile interumane sunt relații tranzacționale. Relația dintre mine și tine este o relație tranzacțională. Tu câștigi ceva, eu câștig ceva. Bun, deci la persoasiune spunem care este scopul nostru, la manipulare ascundem scopul. Dacă manipularea este întotdeauna nocivă, dacă e negativă. Hai să zicem albă și neagră. Și răspunsul este că nu, manipularea nu este întotdeauna negativă. În sensul că putem să ne ascundem scopul real, eu vreau să influențez decizia unei alte persoane, îi ascund scopul, asta înseamnă că îl manipulez. Dar câteodată există scopuri nobile. Sau cel puțin persoana care vrea să influențeze decizia respectivă crede că urmează un scop nobil.
Care sunt pilonii care compun manipularea? Adică dincolo de cuvântul ăsta, ce se află în spatele lui?
Se află influență socială. Influență socială înseamnă modul în care schimbăm atitudinile și convingerile unei persoane. Să luăm niște exemple. Marketing. Tu acționezi în zona de marketing și ce faci? Stabilești o relație contractuală cu o entitate comercială, după aceea lucrați împreună astfel încât să influențați comportamentul unui individ, unui grup de indivizi, Doamne ajută, la nivel macro, unei societăți întregi să cumpere produsul respectiv. Cum? Schimbând atitudinea și convingerile acelor persoane. Nu o să dau nume, mai ales că nu e un exemplu pozitiv. Sunt anumite companii care ambalează foarte frumos produsul, de fapt toți încearcă să-l ambaleze frumos, și îți induc ideea că acel produs este un produs sănătos. De exemplu, ceai verde. Și tu rămâi, beau produsul ăsta și este ceai verde și e bogat în antioxidant și mă ajută și mă ajută. Dacă facem exercițiu de a lua eticheta și de a ne uita acolo, pe produsul ăla la care noi avem convingerea, deci ni s-a schimbat atitudinea, măi, e un suc, e cu zahăr, dar reclama este atât de bine făcută, încât noi ne schimbăm atitudinea și convingerea și ulterior comportamentul. Dar dacă verificăm, vom constata pe spate că scrie, de exemplu, extract din concentrat de ceai verde. 0,015%. Social engineering. Te duci să cumperi detergent. Prejudecata noastră este dacă luăm un detergent la 15 kg, e mai ieftin decât ăla la absolut, 3 kg.
Absolut.
Da, dar cei care fac marketing știu că noi gândim așa, drept pentru care ce îi oprește, ce lege îi oprește să pună prețul mai mare la 15 kg.
Te întrebam un pic mai devreme din ce este compusă manipularea, în sensul în care dacă cineva își dorește să facă asta, sperăm într-o manieră albă, cum am vorbit noi la început, da? Nu într-o manieră neagră, adică nu înspre negativ, sau dacă cineva ar vrea să se ferească de ideea asta de manipulare, la ce ar trebui să fie atenți și ce ar trebui să-și însușească?
Fiecare dintre noi are anumite vulnerabilități. Cu cât sunt mai la vedere, cu atât inginerul social manipulatorului este mai ușor să ne manipuleze. Vulnerabilități emoționale. Vulnerabilități emoționale sunt, de exemplu, nevoie de apartenență la grup. Manipulatorul conștientizează faptul că o persoană are o nevoie ridicată de a se simți acceptat. Dacă lucrurile sunt așa, atunci vine și îi oferă validare persoanei respective. E ok să construim exemplele pe care ți le dau pe niște încercări de manipulare 1-1, dacă ar fi mai să definim un cadru. Elicitation techniques conferă celui care încearcă să-l influențeze pe celălalt niște avantaje strategice foarte importante. Asta am definit așa, elicitation techniques. Este modalitatea prin care eu aflu de la cealaltă persoană ceea ce îmi doresc să aflu, fără ca tu sau individul respectiv să conștientizeze că eu îl manipulez și, utilizând anumite tehnici, extrag de la el niște informații pe care el nu ar trebui să mi le dea. Niște informații, să spunem, de natură economică, confidențială, care fac sens pentru mine. Nu știu, ești un broker, un agent la bursă, reprezinți un fond de investiții foarte important, cunoști informațiile respective, dacă apare o scurgere de informații, atunci tu generezi riscuri pentru respectiv. Eu sunt concurența, pentru mine sunt importante informațiile respective. Ne întâlnim și discutăm. Una dintre tehnici este asumarea cunoașterii. Adică îți voi spune 7, 8, 9 locuri. Bineînțeles, trebuie să creeze un cadru în care să putem să discutăm. După ce creăm cadru, eu îți spun 6, 7, 8, 9 lucruri adevărate, concrete. Spun. Dacă e un dialog, în mod normal, urmează să spui și tu ceva. Vezi că eu cunosc lucrurile respective și nu-ți mai dai seama că e posibil ca eu să nu-l cunosc pe următorul. Deci eu îmi asum cunoașterea, îți induc ideea că stăpânesc la perfecțiune lucrul respectiv, da? Și după aceea tu continui discuția, spunându-mi exact ceea ce eu nu știu, de fapt. Adică suntem exact în zona respectivă. Faci o afirmație la modul general despre un anumit aspect.
Tehnica asta stimulează dorința omului de a avea dreptate, un pic de ego acolo, stai mă că-ți spun eu cum e.
Da, o mai putem denumi chiar ego up, ego down. De fapt, ele lucrează împreună. Te validez și sunt lucruri adevărate, nu neapărat că să te simți flatat.
Hai să luăm un exemplu, să facem un exercițiu.
Hai să spunem așa, good cop, bad cop. Tu care ești specializat în interogatorii, foarte dur și foarte ferm, vii și-l ataci, folosești ego down, persoana respectivă știm deja că este foarte orgolioasă, ego down, în fața noastră nu ești nimic, poți să fii tu un om de afaceri de sute de milioane de euro, dar în fața instituțiilor ești un zero, nu avem ce să facem cu tine. Știu că ești un membru important în comunitatea oamenilor de afaceri de la tine din țara respectivă, dar de ce ești tu așa? Ascultă-mă un pic, păi tu faci aia, știi pe ăla. Și afacerile tale, tu ești destul de discret așa cu afacerile tale, să nu știe lumea că ce faci. De ce încerci să fii discret? Dar crezi că noi nu știm că tu faci aia, faci import, dar te duci și tot așa de 8-9 ori. Și îl și frustrezi pe om, pentru că el are niște aptitudini, el e un lider în mediul lui, el când vorbește, oamenii îl ascultă. Acum te duci și cu ego down și cu asumarea cunoașterii și îl frustrezi, el fierbe și îi pui întrebarea. Da, și ce crezi că faptul că ești tu în relații cu ăla, tu nu știi dacă e în relații. Crezi că e așa de mare interes? Și ai tăcut. Și în sfârșit poate și el să spună ceva, știi, l-ai fier, vine și-ți spune ceea ce urmează. Deci, ideea este așa, unde eram? Eram în manipulare, tehnici de manipulare, elicitation techniques, este cum eu să-mi dau seama cum eu să aflu de la tine ceea ce tu știi, fără ca tu să-ți dai seama că asta este ceea ce urmăresc eu.
Deci, practic, îi creez falsa impresie că știu răspunsul la toate întrebările și
da,
faptul că a apucat el să vorbească e doar așa că este o băia bun și l-am lăsat și pe el odată.
Da, iar tu te duci transparent cu niște lucruri, trebuie să fii foarte atent să nu-i spui ceva ce el poate nu știa. Știi că îi dai niște informații, aha, știi, ești foarte atent la ceea ce, la ceea ce îi spui acolo.
Are vreun meaning cifra 9? Sau funcționează și la 5, funcționează și la 7, de 7 ori?
Doamne ferește, nu. Nu, poate să fie și doar două lucruri foarte puternice și din al treilea e numit momentul psihologic, știi, când îl vezi pe el ca fier destul, aici utilizezi, ai, cum ai spus foarte bine, utilizăm partea de profiling dinainte, vezi cam ce ar funcționa la el, că poate e un tip foarte matur. Dacă dai de un tip de ăsta foarte matur și social și emoțional...
Stă și se uită la tine 200 de întrebări.
Aici apare, aici e foarte important profiling-ul. Dar s-a nimerit bine exemplul ăsta. Genul ăsta de tehnică funcționează cam la toată lumea. Pentru că discutăm totuși de niște persoane undeva din vârful lanțului trofic în anumite domenii, că altfel n-ar prezenta interes. Dar dacă dai de unul de genul ăsta, acum ne ducem la ce ai întrebat tu, ce ai inserat în întrebarea ta și ai întrebat cum ne apărăm de lucrurile astea. Păi ne apărăm cunoscându-le.
Acum dacă ai aflat tehnica... Poți să o identifici în momentul în care poate cineva o folosește pe tine.
Corect. Dar uite, tehnica good cup, bad cup e cunoscută de absolut de toată lumea.
Și din filme, adică e...
Toată lumea știe tehnica respectivă. Cu toate astea, este aplicată de succes în continuare și funcționează chiar când respectivul își dă seama și zice ce faceți, mă, faceți good cup, bad cup cu mine? Dar tot funcționează.
Cum e posibil, de fapt?
Pentru că bad cup, persoana care e polițistul rău, chiar e rea și chiar te frustrează. Chiar ajunge, tu știi că el asta vrea să facă, dar frustrarea devine reală. Și în momentul în care frustrarea devine reală, nevoia de compensare psihologică este și ea reală și empatizezi cu good cup. Știi că lucrurile sunt, dar dacă ai ajuns să fii frustrat, nevoia psihologică te duce către celălalt. Chiar dacă tu ai informația.
Deci good cup, bad cup sunt niște actori foarte, foarte buni in the end.
Care... mimează emoții, mimează un comportament agresiv cu o inteligență emoțională ridicată. Adică, cuvinte tăioase, indicatori non-verbal foarte puternici, pauzele dintre cuvinte, dar în interiorul lor nu e nimic.
Bun, deci prima tehnică am povestit, 9 întrebări, supoziții,
da,
adevărate, ultima dintre ele, informația pe care trebuie să o aflăm. What's next?
Cu toții am pățit, vine cineva și ne spune așa încet. Am aflat că... știi că respectivul a făcut așa și așa? Nu e foarte relevantă, dar pare că ne face o confidență. Și uite și așa și continuă. Da? Poate chiar ne interesează, dar și dacă nu ne interesează, este ca și cum el ne-a făcut o confidență. Iar ulterior, incluzând și tehnica de reciprocitate, vine și adresează și ție o întrebare. Dar ți induce ideea că ți-a făcut o confidență. Disponibilitatea ta psihologică este mult mai mare de a-i spune ulterior și tu că el ți-a făcut o confidență. Dar confidența, repet, tu o știi de 100 de ori, ai văzut-o. Dar pare că el ți-a făcut. Din punctul tu zici, mă, omul ăsta mi-a făcut mie o confidență. Asta este ceea ce simți tu în interiorul tău.
Deci, practic, eu vin la tine și zic ceva ca și cum, mamă, ce secret.
Îți fac un serviciu, spus, da.
Îți fac un serviciu, îți zic marele secret, așa, probabil. Și asta e tot de acting un pic.
Totul e de acting. Și cu cât el este mai real, cu atât crește probabilitatea să funcționeze tehnica. De exemplu, noi suntem și companie de training și tu vii către mine și zici, știi, în perioada asta se fac bugetele. Am auzit că compania aia și aia încă nu și-au definitivat bugetul. Am auzit că și dacă eu știu pe cineva acolo, o întreb și aia zic, ne-am definitivat bugetul. Da, mă, dar tu ai încercat să mă ajuți. Ai făcut o confidență, știi? Da, și îmi și zici, dar te rog, nu le zice că știi de la mine. Bine, Radu, îți mulțumesc mult de tot.
Și după aia vin cu cerința.
Și după aia vin cu cerința. Probabilitatea, nu înseamnă că te voi ajuta, dar probabilitatea crește. Despre asta este vorba aici. Furnizarea de informații. Nu ți-o mai spun confidențial așa, dar pur și simplu îți oferi informații. Sunt informații care n-au relevanță foarte mare sau poate pentru tine au relevanță, dar nu mă afectează pe mine în niciun fel. Ți le ofer. Evident, crește probabilitatea ca ulterior să-mi spui și tu ceva. Cum ne apărăm de lucrurile acestea? Ne apărăm așa, nu trebuie să memorăm tehnicile, ci doar să generăm un comportament care, în interiorul lui, cuprinde, spunem noi, măsurile contrainformative. Adică tu generezi un anumit comportament prin care excluzi orice încercare a inginerului social de a obține de la tine X, Y sau Z.
Cum câștigi încrederea și respectul? Acum tu dacă vrei să-mi dai printr-un exemplu...
Încrederea și respectul? Da, avem așa. Neuronul în oglindă, una dintre cele mai banale tehnici. Stai de vorbă cu cineva și intri pe aceeași frecvență a lui. Exact, eu mi-am pus mâinile aici, mi-am schimbat comportamentul, tu ți-l schimbi. Tu te-ai pus așa.
Și ce se întâmplă dacă eu,
mă pun așa? La nivel cognitiv-comportamental, apare prin oglindirea poziției pe care tu o ai, pare că ne înțelegem și că ne armonizăm. După aceea, noi avem 5 simțuri. Avem așa, auz, miros, gust, văz și mai este simțul tactilo-kinestezic. Unii dintre noi sunt mai sensibili pe zona tactilă și kinestezică, vezi sportivii, unde ți-ai petrecut ultimul concediu, Radu, și tu începi și povestești. Persoanele care sunt puternic kinestezice își trădează această sensibilitate ridicată prin modul în care utilizează verbele. Pentru că ei se exprimă și simt mișcările. Da, și m-am dat și astea experiențele
m-am
tale.
M-am îmbrăcat, m-am dus.
Sau o altă versiune a lui Radu, una romantică, m-am plimbat pe plajă cu prietenii, cu iubita, cu așa. Și foarte tare, pe unde era și cum era. Și dacă tu continui și zici, bă, era un nisip extraordinar de fin și ce mi-a plăcut la plaja asta foarte tare, veneau valurile așa, bă, era o senzație extraordinară, adică tactil-kinestezic. Din nou ești pe zona asta. Sau din contră spui, băi, erau niște peisaje fantastice, deci vedeai așa lucrurile.
Și vizual.
Da, atunci ai sensibilitate ridicată pe vizual. Sau mă venea pur și simplu să închid ochii și doar să stau să aud pescărușii aia care țipă pescărușii aia în alt fel în Africa acolo
și
sau unde era.
Și
știi că este aici. Sau, băi, Paul, niște experiențe culinare extraordinare. Bă, niște gusturi fabuloase. Dacă eu văd că tu ai o sensibilitate ridicată pe unul dintre analizatori, vin, dacă cumva și eu am sensibilitate ridicată pe papa, intru și vorbesc despre papa și vei percuta imediat. Și e cumva same, same. Știi?
Da.
Suntem acolo. Cum vedem lucrurile astea? Îl vedem pe ce pune accentul când se raportează la ceva basic. Știi? Ești atent la discursul pe care îl are persoana respectivă.
Paul, povestește-mi o situație așa, poate mai la limită, când ai folosit manipularea și ai ieșit dintr-o...
Mi-a povestit cineva respectiva chestiune.
Toate poveștile cu tine încep, mi-a povestit cineva.
Deci mi-a povestit așa, la o întâlnire, undeva, să ne imaginăm o zonă din București, mai rău famat așa, Rahova, Ferentari și cei care se uită din provincie, imaginați-vă o zonă mai rău famată așa a Bucureștiului, da? Cred că au auzit toată lumea de Ferentari și de Rahova, nu că ar fi singurele, cu toate că acum nu mai știu cum mai sunt, că m-am mutat un pic în afara Bucureștiului. La momentul respectiv, o zonă mai rău famată. Și omul zice, bă, m-am așezat la masă aici, acolo s-a așezat prietenul meu și să bem o sticlă de vin. Scopul era studierea acestei persoane, să-i facem profilul, să vedem care sunt, apropo, atitudinile, valorile, principiile acelei persoane, să vedem dacă respectiva persoană informează sau dezinformează. Era un om care furniza informații partenerilor și a fost nevoie de o persoană care se pricepe la zona asta ca să existe o părere din exterior.
Ok.
Cei doi se așează la masă, se așează și ăsta care trebuia studiat. Și omul se așează la masă așa. Era între băut și beat. Și ăsta zice, bă, Ioane, bă, m-ai adus, pare bani, dar nu e ce. M-ai adus resurse, aprobări. Ce dracu să studiez? Îți zic, e alcoolic. Dacă am venit aici ziua în amiaza mare, știu ce. Stau băieții, se uită, se aude un scrâșne de roți. Normal că te uiți. Un lucru oprește o dubiță de-asta cu cabină. Doi motocicliști îl blochează, fac un drift așa în fața lui. Coboară șoferul, tipologia omului cinstit așa, care lucrează, care muncește. Motocicliștii coboară, sport așa, Radu Constantin, dar mai musculos și așa, coboară,
mai
se duc. Și omul instinctiv se ridică și zice,
și zici.
Bine mă, eu eram așa.
Și zici.
Da. Mă ridic și zic, dar a fost, cum să zic eu, instinctul de a-l apăra pe ăla că părea neajutorat. Acum e bine să nu reacționez în felul ăsta, dar dacă nu reacționam în secunda aia, era...
Deci băieții cu motorul atacau pe băiatul cu duba.
urma să-l toace, nu că să-l omoare. Deci era, ieșea ceva nasol. M-am ridicat și foarte agresiv. Bă, terminați, opriți-vă în momentul ăsta. Eu ce n-am știut este că nu m-a deranjat doar pe mine, sau poate că eu am fost primul care s-a dus, dar și ăștia doi s-au ridicat, s-a trezit și ăsta din beție, că s-a auzit tare de tot scrâșnetul și motocicleta care făcea. Mai erau câțiva pe la masa cealaltă, toți erau în spatele meu, știi? Eu eram ca aia, ca puiul de leu, știi? Și în spate era regele, dar hienele. Dar nu s-au lăsat intimidați. Dar s-a întâmplat ceva, v-am deranjat, ok, sunteți foarte ferm așa. Dacă am pornit pe latura asta, am ținut-o în continuare. Zice, bine, bine, da. Așa, ironic, știi? Să ținem cont de punctul ăsta de vedere. S-au urcat, au plecat. Zic lui ăsta, www.ruiu.ro, hai să o tăiem. Omul și-a reluat comportamentul, când să cerem nota, două, trei minute, dar e mult. Scrâșnet de roți, un Mercedes, nu prea încep eu la mașini, ăla mare S, ultimul tip de atunci, sau unul nou, frânează și frânează așa și se duce așa un pic într-o latură, coboară, eu cu ochii la tine, tu cu ochii la mine, cum ăsta, și ei se așează așa, unul acolo, unul aici și unul aici. Din start, nasol, strategie. De ce? Să nu fugim. Adică dacă ne ridicăm și fugim, da, n-a putea, că unde să fugi, că omul ne prindă. De ce voiau să ne prindă? Pentru că în timp ce procesam informațiile, s-a mai ieșit o mașină mea. Dar omul când a coborât din mașină, vine să mă ridic. Mai solid decât mine, aceeași înălțime cu mine, mâinile în pantaloni, îmi cer scuze că deranjăm, am înțeles că a fost o mică problemă mai devreme aici și voiam să știm ce exact ce s-a întâmplat, dacă nu deranjăm așa. Situația era nasoală, urmând să devină probabil critică. Iar neuronul în oglindă înseamnă așa, înseamnă nu numai că stau așa, că stai tu acum așa, înseamnă că am copiat starea lui emoțională și zic, da, 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 sigur, despre mine este vorba. De ce? El a venit relaxat, iar eu i-am arătat relaxare. Dacă am mai povestit, întotdeauna există un raport invers proporțional între nivelul de emoție și nivelul de rațiune. Stress management înseamnă că indiferent de care sunt stimulii exteriori, adică e o chestie nasoală în care suntem, dacă emoția devine ridicată, rațiunea e invers, este jos. Păi am copiat starea emoțională, cum a venit el relaxat, am răspuns eu. Și zic primul lucru pe care vreau să ți-l spun, dar în timp ce vorbeam, am mai oprit încă o mașină și încă o mașină, să zic 4 sau 5 mașini undeva între 16 și 20 de persoane, că din fiecare coborau 3-4 și toți puși în semicerc. Am zis, v-ați plasat foarte bine, nici eu n-aș fi definit cadrul atât de frumos. În bine, un singur lucru vreau să zic, înainte să-mi tragă una din spate, că e și păcat, un om așa liniștit și relaxat, cu care putem să discutăm, nu e păcat, vreau doar să spun niște lucruri. Foarte interesant, deci ești foarte deschis către dialog. Eu întotdeauna am fost deschis către dialog, dar s-a părut că nu știu unde am auzit mai devreme că era unul tare în gură, sigur nu ești tu. Nu ești tu, nu e că e, mi-a zis că e unul șmecher. Tu ești șmecher? Mă recunosc, sunt. Ești șmecher, deci ești un pic arogant. Bă, zic, de ce să nu mint, că zic, așa m-am dus. Zice, dar mi-au zis băieții, au venit sărăși motocicliștii. Zic, bă, fie, te înțeleg, te-ai supărat, nu? Voi doi urma să-l bateți pe ăla. Bă, asta a fost reacția mea, să nu-l bateți. Dar dacă v-ați supărat voi atât de tare, și zic, am înțeles de la voi că v-ați supărat, că nu veneți atât de mulți. Pe ce, bă, am venit așa de mulți, că era unul și mai chiar rău de tot, au zis ăștia, bă, sunt periculoși aia, se ridicase toată terasa pe noi, e nevoie de resurse. Nu e, mă, nevoie nicio resursă, zineți nebun. Nu e problemă, nu faceți nimic, e tot ok. Zic să mă bateți pe mine, nu e nici prima dată, nici ultima dată. Mi-o iau și așa. Și îmi zice, o să o iau niciodată. Zice, da, problema este că nu știu cât de mult au bătut ăilalți. Zic, e adevărat, de ce să te contrazic? Așa este. Băieți, eu mai mult decât să-mi cer scuze de la voi, motivul pentru care eu am intervenit a fost ca să, dacă voi vă simțiți în continuare jigniți, n-am ce să fac, adică nu că zic că n-am ce să fac, chiar n-am ce să fac. O singură rugăminte am la voi, el n-a făcut nimic. Că e...
Nu putea.
Na, de unde? Ion, că am zis că le zicem la toți care nu puteți să dăm numele, eu nu străsese sticla de Jitvei, lângă, ce, în timp ce vorbeam, ceam, nu, nu e bine. Mi-a zis el după aia, bă, dacă tot ne-o luam după aia când scriem, păi și voi nimic, bă, măcar atâta. Păi zic, da, mă, dar ne luam de 10 ori mai tare. Da, mă, naibii de scrie. Deci, m-a fost instinctiv. Păi m-a întrebat el, bă, cum s-a întâmplat asta? Exact cum m-a întrebat tu acum. Păi zic, mă, tehnica neuronului în oglindă. Omul vine cu o anumită stare emoțională. Starea emoțională era în favoarea mea. Eu am copiat starea emoțională. Dacă venea pe scandal, trebuia, era mult mai complicat. Trebuia să-l detensionez, să-l relaxez. Dacă el a venit deja, dându-se relaxat, el a venit relaxat ca să arate aroganța, știi? Și tot ce a făcut el a fost ironie. Doar că am reușit și am întors ironia. Zice, bă, nu vine să cred că am scăpat super bine, nu știu ce. Și zice, da, dacă nu ținea, ce făceai? Zic, mai aveam? mai era în top. Ce făceam? Făceam așa, mă ridicam, ziceam, gata, am înțeles, mi-o iau, mi-o iau. Mă puneam jos, mă întindeam și ziceam așa, vă rog mult de tot, nu dați aici, aici, aici sau aici. Ideal, dacă îmi dai una în frunte, că eu sunt tare, poate nu se sparge, că după aia ce faceți e în regulă. Zic, gata, m-am întins, dar stai, nu îi loviți pe ei doi. Că n-au făcut nimic, dați în mine. Nu vine nimeni să lovească un om care își asumă și rămâne așa de relaxat și pe, știi, ultimele cuvinte. Tehnică de manipulare, neuronul în oglindă. Dar am adus și valori și principii. Eu, nu ei, onestitate, loialitate față de grup. Valori pe care oamenii le-au respectat într-o situație critică.
La situația ta au plecat băieții sau nu au plecat?
Da, bineînțeles. Da, mă, nu, au plecat.
Deci... Cu strângere de mână?
Nu ne-am strâns mâinile. Aș exagera. Nu ne-am strâns mâinile.
Atât. Cu o dojeneală.
Da, și eu am făcut my bad, știi, ca la arbitru. Nu? Am greșit. Machicoza. Ca italieni așa. Nu. Da, aș exagera. Nu.
Mai spune-mi o tehnică, că am vorbit trei până acum, în partea de început, înainte de exemple.
Vin către tine, tu stăpânești bine un domeniu, iar în momentul în care faci o afirmație publică, vin și te contrazic, astfel încât să-ți generezi nevoia, tot legată de ego, dar și faptul că tu ești o autoritate în domeniul respectiv, să vii să compensezi. Eu zic, nu este ca tine, deci vin cu o declarație falsă. Stai un pic, că nu este așa. Nu, în niciun caz nu e ca tine. Iar tu vii și compensezi și dai mai multe argumente decât ai fi dat în mod obișnuit, astfel încât să mă duci acolo unde doresc eu. Adică să vii cu scurgerea respectivă de informații pe care mi-o doresc eu. Să vii să-mi spui lucrul ăla. Deci eu fac o declarație falsă. Altă modalitate care seamănă foarte mult cu asta, dar nu e aceeași, că aici este o declarație falsă, să-i spunem, este neîncrederea. Tu spui ceva, cum susții lucrul ăsta? Nu te contrazic, dar mă arăt cumva neîncrezător, referitor la ce ai spus tu. Tehnicile sunt ego down, ego up. Adică dacă eu vin și te critic puternic, tu te simți atacat, te simți atacat. Și când vrei să te aperi în zona respectivă, trebuie să fii foarte abil, schimb subiectul și duc subiectul de discuție spre zona cealaltă. Te critic puternic în zona asta, după care duc discuția în zona care mă interesează și nevoia ta de compensare, supracompensare, se duce pe zona pe care eu mi-o doresc. Trebuie să fiu destul de abil ca să pot schimba subiectul, iar subiectul este schimbat utilizând tehnica de preloading. Noi doi. Vreau să lucrăm la un subiect de consultanță politică. Pentru asta este important pentru mine să știu care este atitudinea ta în raport cu partidele politice. Și vreau să văd care este atitudinea ta față de partidul X. Ca să poți să abordezi problema asta și că nu-mi permit să te întreb direct, că nu ne cunoaștem atât de bine, atunci vin și vorbesc. Să zicem că ieri a fost dezbaterea dintre Kamala Harris și Donald Trump. Și îți zic, m-ai văzut cum a exploatat ăia în marketing? E cumva un subiect care ție, uite ce au făcut, cât de mișto au făcut. Eu introduc în discuție subiectul de politică, pentru care ulterior a discutat despre un subiect de politică de la noi din țară este mult mai ușor. E tehnică de preloading. Încarc un subiect, iar subiectul respectiv îmi permite, știi, e ca atunci când zici, ți-aș zice eu acum, apropo, da, tu ești căsătorit? Apropo, da, am vorbit vreodată de, ei, când fac apropoul respectiv, el are logică, știi? Adică suntem acolo, mă duc cumva natural către subiectul respectiv. Hai să dau un exemplu și concret despre cum să avem grijă să nu fim manipulați de cei care ne cer bani. Probabilitatea este mai mare să împrumutăm bani cuiva dacă deja i-am împrumutat o sumă de bani. Vreau să împrumut bani de la tine, întâi îți cer o sumă mică sau mai mică decât suma pe care mi-o doresc, ți-o returnez la timp și îți și mulțumesc, te și validez. Băi, mulțumesc mult, m-ai ajutat, uite, chiar s-a întâmplat că nu aveam atunci, așa mi-a fost super ok. Îți mulțumesc mult de tot. A doua oară când îți cer bani, pentru că deja ai făcut lucrul ăsta pentru mine și te-am și validat, crește probabilitatea. Nu înseamnă că o să-mi dai suma de bani, dar probabilitatea este mai mare să-mi dai suma respectivă de bani decât ar fi fost dacă nu. Acum, inginerul ăsta social vrea să stabilească o relație de încredere și respect reciproc cu cel pe care vrea să-l manipuleze. Întotdeauna existând în interiorul acestui demers o relație tranzacțională, adică vrea să obțină ceva de la tine.
Cum îi mai afli valorile unui om?
Din discuții, întotdeauna. Hai să facem un exercițiu, că e cel mai ușor, știi? Ce înseamnă pentru tine noțiunea de echitate socială?
Echitate socială?
Și ce părere ai despre pensiile speciale?
Echitate socială, în mintea mea, are legătură cu meritocrația, în primul rând.
Foarte mișto, da.
Da. Și cumva cu șansa fiecăruia de a demonstra de ce este capabil, fără să fie interferat de cumetriile altora. Adică dacă eu
am... Dar contează lucrul ăsta? Adică chiar contează?
Dacă contează?
Da, ți-ai dus limba între buze, înseamnă că pentru tine contează.
Știi? Da,
contează. Emoția asociată, deci știm deja că contează, am și verificat informația. Da, deci dacă pentru tine contează echitate, atunci toate valorile care construiesc această echitate contează. Bun.
Și mai întrebat ceva după.
Pensiile speciale.
Despre pensiile speciale. Tu ai pensie specială?
Nu. Da, știi, m-am uitat, trebuie să-ți o zic pe asta. După ce a apărut podcastul, un podcast am făcut atâta. Bine, mă, bravo, mă, spionul pește prăjit. După ce te-am plătit atâția ani, te-ai retras frumos la 38 de ani, de acum cu pensie specială. Și spui, eu n-am niciun fel de pensie. Și zice, ok, dacă, adică am răspuns, una, două, trei, nu știu că erau mai multe. Nu, m-am retras înainte să am dreptul la pensie, dar din perspectiva mea, toți cei care respectă legea și beneficiază de pensie specială înseamnă că au fost supuși unui stres extraordinar.
Cred că cuvântul e departajare.
Corect.
Problema noastră, știi cu cine este?
Și a mea, da.
Și a ta.
Că îl văd pe ăla care are două pensii speciale, trei și mai lucrează și în
acolo,
continuare la stat.
Acolo
ce trebuie
problema
să înțelegem noi toți? Că aceeași frustrare este generată și către militarul ăla din teatrele de operațiuni, cel din serviciile secrete și medicul ăla militar care s-a dus, ăla chiar merită. Și lumea zice, atitudinea oamenilor este corectă, adică oamenii ăștia care au comentat, eu sunt de acord cu ei. Da? Că această frustrare socială există legată de pensiile speciale. De ce? Că e o găleată prea mare cu pensii speciale. Găleata trebuie să existe, dar mai micuț așa, mai castronel.
Valori și principii.
Ale tale, vrei să le știi? De la mine?
Acum, că mi-ai pus o întrebare, da. De pe întrebarea asta.
Deci eram calibrare interpersonală pe valori și pe principii. Odată ce ne dăm seama care sunt valorile și principiile interlocutorului, îi arătăm din discuții, prin exemple, prin ceea ce am făcut, adevărat sau inventat, depinde cât de bun suntem, că și noi avem aceleași valori. Dar eu nu o să zic, pentru tine e importantă meritocrația. Îmi place cum pui problema. Uite, din punctul meu de vedere, cel mai tare șef pe care l-am avut eu este ăsta. Și uite cum punea el problema. Atunci am înțeles, de-abia atunci eu am înțeles cât de importantă este meritocrația. Dar vin și îți dau un exemplu. Tu spui, pentru mine este important leadership-ul participativ sau să dea exemplu întotdeauna. Odată ce identific valorile și principiile tale, din exemple vin și îți arăt că rezonez cu principii și valori similare sau exact cu aceleași. Și atunci e normal
să fim ca
frații acolo. Da, în mod natural ne împrietenim. Foarte ușor este și o facem cu toții, sunt comportamente comune, pasiuni comune, vicii comune chiar.
Absolut. Da? Viciile
Radu
unesc
Constantin,
oameni.
Da, Radu Constantin și Paul Hărinean. Prietenii, hai, șpriț.
Viciile ne unesc, fac parte din cultura noastră.
Vrei să înveți arta manipulării pas cu pas, astfel încât să te ferești de toți cei care încearcă să te manipuleze pentru interesele proprii? La rugămintea mea, Paul Hărinean a pregătit un masterclass pentru comunitatea Gândește Diferit, în care te va învăța fundamentele manipulării, tehnici de detectare a comportamentului simulat, tehnici de profiling specializate și multe alte strategii pe care le-a dobândit în peste 25 de ani de carieră din zona de inteligență guvernamental cât și privat, pregătind mii de persoane în țară și în străinătate. Aceste informații practice te vor ajuta să înțelegi și să stăpânești manipularea la un nivel avansat, astfel încât să poți demasca intențiile negative ale oamenilor. Într-o societate în care suntem manipulați din ce în ce mai des, cunoașterea acestor tehnici devine o necesitate, dincolo de o simplă curiozitate. Masterclass-ul este disponibil pe gândeștediferit.ro. Găsești linkul de acces în descrierea acestui episod. Grăbește-te și intră chiar acum, pentru că locurile sunt limitate.
Iar la asta cu valorile și principiile, tehnici de manipulare, astfel încât să putem să ne dăm seama. Dacă nu îi facem deja profilarea, profilarea anterioară înseamnă să ne dăm seama care sunt valorile, principiile, atitudinile, competențele, abilitățile, tot ceea ce înseamnă persoana respectivă. Și cum le extragi, nu știu dacă am dat exemplu, că mi se pare că e o chestiune de rocket science, dar de fapt informațiile sunt întotdeauna sub ochii noștri. De exemplu, o persoană are mașină, contează culoare, de exemplu, nemții profilează posesorii de autoturisme, nu numai că îi profilează, dar îi și pedepsesc pe posesorii de ghilimele, dar o să vezi că nu e chiar așa de ghilimele, pe posesorii de autoturisme roșii. Dacă ai mașină roșie în Germania, asigurarea este mai mare considerabil decât dacă ai altă culoare.
De ce?
Pentru că profiling-ul le-a spus societăților de asigurări că riscul de accident, statistic, din nou, statistica,
pentru mașinile roșii,
pentru că am nevoie să ies în evidență. Și cum ies în evidență? Păi și cu culoarea mașinii, dar...
Și cu atitudinea.
Cine este miez în trafic?
Un Mustang roșu, sunt. Corect.
Și atunci au spus, nu este o problemă să fii miez în trafic, doar că...
Trebuie să dai mai mult.
Să dai un pic mai mulți bani. Iată cum poți să aplici partea asta de profiling. Așa, ziceam de mașină, contează culoarea și am dat exemplul ăsta. După care te duci, te uiți la cauciucuri. Hai să luăm doar cauciucurile, nu mașina. Mașina deja e mult. Luăm doar cauciucurile. Unde sunt uzate cauciucurile? Și atenție, nu sunt mecanic, nu mă pricep deloc la zona asta. Unde sunt uzate cauciucurile ne arată cât de tare ia curbele. Marca acelor cauciucuri, de când sunt, și că există acolo patru cifre și cifrele ne arată anul și săptămâna din an, merge până la 52, săptămâna din an, din anul respectiv. Dacă mergi la cineva și vezi că are cauciucuri din 2012, îți spune ceva despre persoana respectivă. Dacă are cauciucuri din 2012, exagerez acum, și sunt aproape noi, înseamnă că nu prea merge cu mașina sau merge cu mașina și merge...
Cătinel.
Dacă le vezi că sunt tocite și pe acolo și pe acolo, vezi care este brandul de cauciucuri. Are o mașină de 100.000 de euro și pune niște cauciucuri ieftine sau low, nu știu cum să le zic. Da? Ce înseamnă? Că vrea să iasă în evidență, să transmită un anumit mesaj, dar de fapt nu-și permite și că de fapt e în zona asta de social influence. Doar e o persoană de încredere pentru tine? Nu. Că e o persoană care vrea să pară altceva decât este ea. În primul rând, nu e asumat. Nu e matură. De ce vrei tu să pare altceva decât ești? Pentru că, în primul rând, nu e confortabilă cu ea însăși.
Ok.
Deci totul contează. Informațiile le avem, doar că nu le exploatăm.
Ce spun hainele despre noi?
Din păcate, lucrul ăsta contează foarte mult și îi le dau dreptate celor care stau așa și așa și așa. Pentru că sunt într-un mediu în care lucrurile astea chiar contează. Și atunci, dacă ei ce fac? Ei manipulează, de fapt influențează decizia celuilalt, astfel încât să se producă tranzacția,
uite,
adică să vândă.
O chestie de manipulare, din ce știam, este că dacă eu vreau să împrumut o sumă de bani de la tine și pare că și eu am bani, probabilitatea ca tu să mi-i dai e mai mare, pentru că nu stai cu stres că s-ar putea să nu ți-i dau înapoi.
Da, și aici vedem foarte, cel mai ușor exemplu, cred că este cel cu familia Kardashian. Toată lumea își etalează succesul și după aia îl vezi pe vreunul că băi, ai făcut poză, știi, sunt toate glumele alea pe net, știi, că călătoresc nu știu unde, dar de fapt era mașina de spălat și așa mai departe. Dar într-adevăr științific, ceea ce ai spus tu este așa. Cu cât oamenii apreciază că tu ai mai mulți bani, cu atât mai ușor le iei bani. Dacă vrei să-i manipulezi, că suntem în zona de manipulare, dar tu poți să fii într-o zonă de persuasiune corectă sau de manipulare albă. Eu chiar am intenții foarte bune în raport cu tine, dar statutul meu de, să zic, multi-mega milionar te face să ai toată încrederea și de om de succes. Vrei să te asociezi, vrem să ne asociem cu oameni de succes. Deci 100% ceea ce ai spus tu este adevărat. Și de asta foarte mulți dintre noi vor să arate că au foarte mulți. Deci cum manipulezi manipulatorul? Ca să manipulezi manipulatorul trebuie să înțelegi. Dacă ai o companie, dacă ai o corporație, interesul tău nu este să creezi niște contraspioni. Pe tine te interesează să limitezi riscul de scurgere de informații. Și atunci vorbeam de comportamente generale care îți permit ție să nu te duci într-o zonă vulnerabilă. Dacă identific, dacă văd că persoana începe să-mi aseze niște întrebări, răspunzi. E foarte interesant, dar nu știu, nu pot să dezvolt subiectul acesta. De ce nu încercați să căutați pe internet? Blochezi, elegant, dar blochezi, fără echivoc. Și vezi dacă se repetă lucrurile respective. Să dau un exemplu concret. O companie a făcut cercetare timp de aproape 2 ani de zile. Schimbă un pic datele, că e o speță reală. Cu un colectiv de aproximativ 25 de persoane, cercetători și experți în domeniul respectiv, o companie din zona energetică. Și produsul pe care îl genera, un produs hibrid, cum ar fi o companie de telefonie mobilă, să iasă pe piață pentru prima dată. Deci ei din energie să mai aibă și servicii conexe. A venit ideea, o luat-o în altă parte, nu contează. 25 de persoane, cercetare 2 ani de zile, undeva la 5 milioane de euro, bugetul pe care l-au avut. Cu 2-3 săptămâni înainte să iasă cu produsul pe piață, o firmă concurentă iese exact cu acel produs pe piață. Exact cu același. Bani pierduți, muncă pierdută, frustrare enormă.
Deci au avut o scurgere de informații.
Da, chiar asta s-a întâmplat.
Ah, ok.
Soluție. Să ne întoarcem la Elicitation Techniques și la manipulare. Suntem în interiorul acestui topic, ca să nu pare că ne îndepărtăm. Hai să ne imaginăm că lucram cu compania respectivă de cel puțin un an de zile. Hai să zic că lucram de un an de zile înainte să demareze proiectul acesta de cercetare. Mergem la cei 25, le explicăm transparent. Dumneavoastră urmează să aveți acces la anumite informații care pot face obiectul interesului economic al unei alte entități. Corect, așa este, da. E clar sau nici nu m-am gândit. Niciun fel de problemă. Suntem aici pentru a vă ajuta și a limita riscul ca să nu ajungem la situații de genul ăsta pe care tocmai am prezentat. Cum procedăm? Profilăm pe cei 25 și vedem din profilare că la o persoană există anumite riscuri de natură emoțională. Că ziceam mai devreme, dacă ai nevoie de validări, da, poate o persoană are niște vulnerabilități de natură financiară. Și după aceea vine inginerul social și zice, n-ai vrea, Radu, să mergi la o conferință în Belgia? E pe topicul ăsta, nu prea am timp. A, și primești 3.000 de euro, cazare la 5 stele, practic ții un speech de 20-30 de minute, satisface și nevoia de a ieși în evidență un pic, te validează, apari. Ba da, trebuie să facă să existe miza respectivă. Deci profilăm 25 de persoane și vedem, uite aici ar fi vulnerabilități. Bun, după care constatăm, de exemplu, cu una din companiile partenere din zona de competitive intelligence. Competitive intelligence înseamnă obținerea de informații din domeniul privat care să susțină decizia operațională sau strategică a unei entități economice. Sună cam general așa, e ca un serviciu de informații privat. Și spunem, cu ajutorul lor sau de la un coleg sau de la persoana respectivă, aflăm că mai merge din când în când unul dintre ei la striptease. Când merge la striptease, ne pot nimerim și noi odată pe acolo, bea omul o vodcă, ce mai face, mai dă și un ban. Ipotetic, se apucă și mai și povestește el cât este de grozav, că
la ce proiecte lucrează.
Da, ipotetic. Asta este definiția unei vulnerabilități sau unui risc. Da? Nu se întâmplă, nu se materializează. Nu e o scurgere de informații, că pe striptoză nu o interesează, nu are ce să facă cu informația. Dar dacă există un inginer social în spate, inginerul social, în genul la profiling, funcționează și fără profiling? Funcționează, dar funcționează și mai bine cu profiling. Cine are acces la informație? Ăștia 25, trebuie să ai informația. Ei și îi studiezi, cum îl studiem noi pe Radu Constantin, fără să știe Radu Constantin că îi facem profilul. Laptopul.
Căutăm informații peste tot.
Pe acolo. Ce obținem? Păi vedem poze, are tatuaje, tatuajele sunt și cu roșu, are un ceas, ceasul e nu știu de care, folosește... În toate lucrurile astea tragi date și după aceea profilerul, un expert în psihologie, vine și le analizează astfel încât să scoată din comportamentele tale, să extragă informații referitoare la atitudinile tale, convingerile tale, valorile și așa mai departe. E vulnerabil sau nu este vulnerabil? Îi identifică pe respectivii folosind OSINT, Open Source Intelligence, adică sursele deschise de informații.
Facebook, Instagram, YouTube.
Orice informație care există în spațiu public, mai sunt și altele. Da, hai să ne limităm la astea.
Povestea un personaj comun între noi doi că există și informații, de exemplu, la Registrul Comerțului. Poți să te duci să cauți persoana pentru 30 de lei, e legal.
Corect.
100% legal. Bagi numele acolo, Radu Constantin, vezi dacă a făcut belele economice.
Vedem că persoana respectivă este vulnerabilă. După care, ce face inginerul social? Îl vede pe ăla care merge la striptease, își dorește doamna care face striptease sau domnul, să nu facem discriminare de gen, da? Își dorește bani, riscul se materializează. Luăm pe ea 25, vedem că ăștia doi sunt vulnerabili. Prin analogie, ai o casă, îți pui ușă metalică, sistem de securitate, tot ce vrei tu, plec camere de la vedere, tot ok. Dar o bucățică nu o lași monitorizată și un gemuleț nu e monitorizat. De parcă hoțul vine și zice, mamă, ce ușă și-a pus ăsta, aici o să intru. Nu, el, profiling înseamnă că vine și te studiază și identifică ce vulnerabilitate ai tu. Că nu ți-l atacă pe cel mai tare, ți-l atacă pe cel mai slab. Dar unde are șansele cele mai mari de reușită. Se duce și-l atacă pe ăla. Dacă vorbim cu o lună înainte sau cu un an înainte, atunci profilăm pe toți, vedem care sunt vulnerabili. Toată lumea pregătește o pregătire contrainformativă de data asta de natură economică. Îi luăm pe cei doi care sunt cei mai vulnerabili, adică ăsta cu stripteza, și mai luăm unul care să zicem că bea un pic cam mult alcool și le spunem așa, la modul ideal. Tu ești alcoolicul sau ăla care se duce la stripteză. Regreți fapta și tu vei da un mesaj verbal, un mesaj non-verbal și un mesaj paraverbal. Ești ca la un interviu de angajare, că spuneam, la interviu de angajare și bărbații și femeile sunt bărbați, adică sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți, nu să zici la interviu de angajare. Asta e o situație gen interviu de angajare, adică tu o să zici, da, îmi pare rău, nu mai fac, am făcut până acum, n-am conștientizat, este totul ok. Sigur e așa, atunci apare indicatorul non-verbal, indicatorul paraverbal, că tu o să zici că îți pare rău. Dar eu văd care este nu comportamentul tău, care e atitudinea ta, că dacă văd anxietate, asta înseamnă, lasă-mă că scapiu și de tine, și îmi văd eu de ale mele. Dacă atitudinea ta este o atitudine de om responsabil, adică chiar conștientizezi că ești un risc, devii o resursă, nu mai ești o problemă. De ce devii o resursă? Pentru că din momentul ăla tu vei fi persoana cea mai bine pregătită din punct de vedere contrainformativ din cadrul companiei tale. Dacă mă întrebi pe mine, eu ți-aș da buget de stripteoze din momentul respectiv. Du-te, că să te motivezi și extrinsec. Nu numai că nu trebuie să te mai duci, te duci în continuare. Uite, cam câți bani cheltui tu? 500 de euro pe lună, dar 300 să dăm noi. Fă în continuare și vii și ne spui de fiecare dată când ni se întâmplă lucrurile astea. Apare un protocol de securitate. Întrebarea ar fi așa, cum manipulăm manipulatorul? Da? Și îl manipulăm așa, că știm că el urmează să acționeze.
Că știe de băiatul care se duce la striptease și probabil cineva...
Iar eu îl manipulez, da? Pentru că îl pregătesc, că știu unde atacă el. Mai punem încă cum mă manipulează ăla pe care eu cred că îl manipulez. Deci cum îmi întoarce încă o dată lucrul ăsta? Mi-l poate întoarce așa. Speța este clară, da? Colectivul de oameni, vulnerabilitate, eu din vulnerabilitate generez o resursă, adică îl pregătesc foarte tare și îi spun ceea ce trebuie să facă, dar când ăla vine și îl atacă, nu îi spun să fie defensiv, luați-vă din surse oficiale, din alea. Ce îi spun? Spui asta. Pare că îi spune niște lucruri, dar surse, de fapt, informațiile pe care îi le dă sunt informații OSINT, din surse deschise. Da. Dar nu blochează acțiunea intruzivă a celuilalt. Rămâne acolo doar că mă anunță, astfel încât să putem să controlăm procesul. Multe, evident că foarte multe dintre corporații au sedi în țări diferite. Sunt mai multe țări. Noi vorbim de România. Asta e România. Asta e Belgia, să spunem. Vor să atace Belgia. Dar atacă România, atacă compania respectivă în România, neinteresându-i ce se întâmplă în interiorul acelui proiect, ci ei doar testează protocolul de securitate. De ce? Și pot să se ducă câteodată la vedere. Adică el se duce, îl contactează pe respectivul, iar ăla care e vulnerabilitatea. Și el zice așa, dacă există un protocol de securitate, bine pus la punct, l-a instruit pe ăsta să facă într-un anumit fel. Iar ceea ce urmăresc ei, probabilitatea e foarte mare ca protocolul respectiv de securitate să fie implementat peste tot.
Și să n-aibă portiță.
Ei vor să atace undeva unde habar n-avem, dar testează protocolul de securitate într-o altă zonă, astfel încât să vadă dacă pot ataca aici sau nu pot ataca aici. Deci informația care interesează, de fapt, este care e protocolul de securitate. Ce îl interesează pe el, de fapt, el vine la vedere, mă face pe mine să am awareness de faptul că el vine și atacă. Eu sunt super fericit. Aha, l-am prins, uite tot ce am făcut eu până acum, dar pe el, de fapt, îl interesează doar cum vine cel pe care eu l-am pregătit către mine. Cum acționează respectivul. Testând protocolul de securitate. E o zonă foarte drăguță asta de manipulare și trebuie să nu te bucuri niciodată că ai câștigat. Pentru că s-ar putea, în zona de spionaj, există o cutumă în baza căreia, atunci când ai reușit și ai prins un spion, ălălalt care ți l-a plasat acolo, Stă și se uită. Ha, mai trecut 3 luni, tot nu l-au prins pe ăla. Mai trecut încă 6 luni, tot nu l-au prins pe ăla.
Există vreun caz din ăsta așa celebru cu vreun spion?
Hai să luăm Rusia. Și spion român prins în Rusia și spion rus prins în România. Acum, comunicarea paraverbală, pauzele dintre cuvinte la mine sunt mai lungi. De ce? Pentru că aparent, bă, dar câtă închisoare o să facă ăsta că ne spune lucrurile astea? Da, și da, sunt atent să văd acum la ce, ce spun și ce nu spun. Primul, spion român prins în Rusia. Acum o să zic, chiar așa o fi, îi dăm și numele. Îl cheamă Gabriel Grecu.
Ok, bănuiesc că e oficial de ai putut să-i dai numele, nu?
E oficial și e chiar numele lui. Adică acum vorbim de un spion cu nume real.
Ok.
Eram în Academia Națională de Informații, lucram în învățământ. Gabriel Grecu este un om extraordinar. Am avut plăcerea să-l am coleg de an.
Ah, ok.
În Academia Națională de Informații. A fost prins în Rusia, spionând în favoarea României, încercând să extragă niște informații militare referitoare la amplasamentul unor baze militare rusești. Când te prind, pot să fie în principiu două mari greșeli care pot să existe. Una ți se datorează ție, una nu ți se datorează ție. Adică, ca la orice companie, ca la orice instituție. Dacă tu respecti regulile de acolo, totul e ok. Că te pot prinde, în cazul lui, eu nu știu ce s-a întâmplat în realitate. Știu doar la ce avem acces și eu și tu. Vă invit să căutați toți după aceea pe internet sursa informației, că veți găsi acolo filmarea când el este prins, spionând. Și veți găsi toate informațiile pe care vi le dau. Ce nu o să găsiți, și astea sunt supoziții ale mele, ce cred eu cunoscându-l, că a respectat protocolul, dar că cineva de data asta a fost mai deștept decât noi, decât partea română. Și una dintre sursele posibile l-a dezinformat la un moment dat. Problema pe care el ar fi avut-o era să nu explice. Voi primesc asta, mi s-a spus lucrul ăsta și să nu-l raportez. Atâta timp când lucrurile s-au făcut by the book, n-are o răspundere. El chiar poate să fie o victimă. De ce? El a respectat absolut tot și a căzut el acolo. Cum a fost prins? Păi a fost prins așa. Ca să poți să obții informații, trebuie să pui mâna pe ele sau să ți le pună într-un calculator să ajungi. Și pe filmare o să vedeți că avem și noi la lanțurile de hipermarket, la unele dintre ele sunt căsuțe din alea unde spui cumpărăturile, laptopul, eu știu. El se duce acolo, deschide, ia informația, un suport fizic, închide. Și când l-a luat, face 3 pași și vin
băieții,
prietenii de la FSB, se legitimează, îl arestează, îl iau, îl filmează peste tot, îl filmează când coboară din mașină, îl filmează în sediu, acolo mai departe. Un act de manipulare, adică cineva l-a făcut să creadă că este de bună credință și nu a fost de bună credință. Al doilea exemplu, nu pot să bag mâna în foc și nici nu există niciun fel de imagini pentru el. Dacă vreți, luați-l ca pe o poveste. Eu am certitudinea că lucrurile stau așa și nu o să pot să vă dau sursa informației mele. O persoană de toată încrederea pentru mine, care a activat pe vremea fostei securități, un caracter extraordinar, nu știu dacă au fost mulți cu un caracter extraordinar de pe vremea securității, dar știu sigur că foarte mulți dintre ei au fost patrioți. Una dintre aceste persoane, care la momentul respectiv și-a apărat țara, că astea erau condiționările, a lucrat în unitatea militară, nici nu l-am căutat niciodată pe net, dacă m-am mințit, vă mint și eu, se numește UME-110. Ai auzit de UME-110? Nu, că n-aveai treabă. UME-110 a fost înființată de Nicolae Ceaușescu, sub acoperire în securitate, cu scopul clar, declarat, statut și rol, de a apăra interesele statului român în relația cu Rusia. Deci, ai o structură, tu ești partener cu Rusia, dar în același timp știi că ei sunt ofensivi în raport cu tine și, prost deștept, nu știu cum a fost Ceaușescu, a luat decizia să se protejeze. Și aici este un exemplu din nou evident de cum manipulezi manipulator. Și zis așa. Ca și în cazul lui Gabriel Grecu, o persoană ia niște informații și după care trebuie să le transmită. Le transmit sau electronic, foarte mare vulnerabilitate în zilele noastre și am văzut acum relativ de curând ce s-a întâmplat când au comunicat electronic cei din Hezbollah. Da? Am văzut ce risc enorm a fost pentru ei, drept pentru care suporții fizici rămân de actualitate. La momentul respectiv nu exista tehnologia care există acum, adică vorbim de undeva la 40-45 de ani în urmă. Toate indiciile ziceau că ăsta este spionul rus, dar utilizând tehnicile pe care le vedem în filme, îl urmăresc, îi ascult telefonul, nu ieșea nimic. Deci toate lucrurile spuneau că el e, dar nu reușeau să-l prindă cu nimic. Măsuri asimetrice de finalizare a cazurilor. Glumeam în serviciile secrete și spuneam așa, acum chiar nu e de glumă, având în vedere ce le-au făcut celor din Liban, măsuri asimetrice de finalizare a cazurilor de către Mossad, Ghiveciu, nu știu dacă am zis-o la tine în podcast. Ghiveciu înseamnă că mergi pe stradă
și accidental un ghiveci
scade în cap,
aterizează pe tine.
Cum accidental le-au explodat pagerele. Cumva prin Constituție există lucrul ăsta la ei. Acum, măsura asimetrică de finalizare a cazului a fost: nu putem să-l prindem, nu putem să-i dăm cu ghiveciu în cap, deși probabil că ar fi vrut după. Și s-a finalizat cazul prin faptul că respectivul a fost jefuit atunci când alerga în jurul unui anumit perimetru din București. A fost prins și a fost jefuit.
Random.
Nu știm dacă există o relație de cauzalitate, nu știm ce a fost găsit asupra lui, dar cazul a fost finalizat.
Deci înseamnă că gladiole nu s-au găsit dacă...
Da, ceva s-a găsit. Deci cam așa au funcționat lucrurile. Dacă cumva au fost cei din securitate, n-au deconspirat, că n-au fost niciun caz ei. Știm deja că au fost niște hoți, nu erau ei. Da? Și atunci poate doar să bănuiască că au fost, dar n-au fost.
Ai menționat în discuție profiling-ul.
Da.
Și voiam să te întreb cât de important e, când vine vorba de manipulare, cât de important e profiling-ul.
Sunt patru modalități prin care noi ne raportăm la normele sociale. Conformare, non-conformare, complianță, obediență. Când cumpărăm ceva, când luăm o decizie de a vota un anumit partid, când cumpărăm un produs sau la job. Hai să luăm la job, că e cel mai simplu. Suntem la o ședință și șeful spune ceva și e un șef de la super al dracului și super autoritar. Păi știm deja că dacă îl contrazicem, e nasol. Dacă îl contrazicem în public, este și mai nasol. Dacă organizația respectivă, în organizația respectivă liderul și-a impus un leadership autoritar, gen totalitar, în care tu trebuie să faci ceea ce spune el, ai două modalități, sunt patru modalități, două modalități prin care te adaptezi. Sau obediență totală, și atunci nu avem de a face cu manipularea în niciun fel, pur și simplu faci ca el că nu mai suporti și mergi înainte. Nu este dorită absolut nicăieri, ba chiar în instituțiile militare, mai ales cele operative, s-a introdus regula de mă supun, dar protestez. Adică e un sniper și ăla de lângă el care stă cu binoclu. Și sniperul zice, nu trag, că e un copil. Și ăsta de aici trage, că nu este un copil. Ce face sniperul în momentul ăla? Trage sau nu trage? Și sniperul îi zice, te rog, cere mai multe informații de la comandament, că ai și satelitul pe el și vezi acolo exact. Ce face sniperul? Trage sau nu trage?
Teoretic ar trebui să nu tragă, doar că ordinele sunt să tragă.
Atunci tu spui, trag, dar nu sunt de acord cu decizia, dar lanțul decizional trebuie să se ducă înainte, că dacă nu se duce înainte, atunci este viciat procesul. Și statistic și probabilitatea este exponențial mai mare ca ăla de acolo să aibă mai multe informații. El primește informația de la mine, de la fața locului, dar se presupune că are mai multe informații decât știu eu. Poate e o chestiune de secunde. Atunci, tragi sau nu tragi? Dar sniperul totuși spune, mă supun ordinului, dar protestez, adică înștiințează că atitudinea lui este alta și că el apreciază lucrul ăsta. Acum s-a mers și mai departe. Înainte să plece în misiune, sunt aproape forțați, dar este deja implementată, nu e cutumă, este regulă, să atace critic întreaga strategie pe care o au. Adică stabilește, mergem acolo, ne scufundăm, ne ridicăm, punem obiectivul, punem raza laser, absolut tot ceea ce fac. Înainte să se stabilească 100% că aia este strategia, toți sunt obligați să-și expună punctul de vedere. Și de ce nu sunt de acord cu lucrul respectiv? De ce? Sunt trei paliere în leadership și în management. Ai viziune, strategie și implementare. Cei care gândesc lucrul respectiv au o anumită viziune, cum se rezolvă problema, trebuie să-l prindem pe Osama Bin Laden și trimitem trupele SEAL acolo. Deci ai viziune, cum te uiți tu, viziune, o anumită strategie în baza căreia, ok, trimitem trupele SEAL și acționăm în felul ăsta și felul ăsta și în felul ăsta, dar liderul, cei care gândesc, au viziune și strategie, iar cei care implementează, șeful de operațiuni, șeful lor și ei, și ei au cunoștințe despre strategie, dar și despre implementare. Iar ei nu implementează strategia până când nu-i ascultă și pe cei care o fac. De ce? Că niciunul de acolo, foarte probabil niciunul de acolo din centrul de comandă, n-a pus piciorul pe nisip și nu știe cât de rapid poate să ajungă de la elicopter sau de unde ies ei până acolo. Și ei zic, timpul este atâta. Dar ăsta de aici vine și zice, vedeți că suntem în zona aia de nu știu unde și acolo nisipul e altfel și trebuie să schimbăm strategia, ne trebuie un minut în plus sau putem ajunge mai repede. Deci logica este ca cel de aici să-l asculte întotdeauna pe cel care este acolo la firul ierbii. Și mai bine pentru tine, tot din punct de vedere strategic, este ca cel de aici să fi fost și aici, să fi mers și el așa, să fi dat cu nasul un pic de lucruri de genul ăsta.
Te-ai întrebat vreodată de ce unii oameni par să obțină mereu ce vor de la alții? Sau, și mai important, câte decizii ai luat luna trecută bazate pe propria analiză rațională și câte au fost de fapt rezultatul unei manipulări subtile pe care nici măcar n-ai conștientizat. Trăim într-o Românie unde tehnicile de manipulare sunt utilizate zilnic împotriva noastră, de la vânzători și politicieni până la colegii de birou sau chiar persoanele apropiate. Iar într-o eră a fake news-ului și a rețelelor sociale devine tot mai greu să distingi între persuasiunea legitimă și manipularea toxică. Numele meu este Paul Herinean. Timp de 19 ani am activat în zona de inteligență guvernamentală, unde am fost antrenat în cele mai avansate tehnici de detectare a comportamentului simulat și manipulare, colaborând cu diferite agenții de securitate internaționale. Din anul 2015 mi-am dedicat expertiza sectorului privat. Am creat acest curs complet și unic în România, care îți dezvolie toate tehnicile de influență utilizate de elite, corporații și servicii de informații. Nu e doar o colecție de trucuri, este o busolă a ta într-o lume plină de manipulare. Vei învăța cum să recunoști instant diferența dintre persuasiunea legitimă și manipularea toxică, cele 6 principii Cialdini utilizate zilnic împotriva ta și cum să le întorci în favoarea ta. Tehnicile FBI de manipulare conversațională care fac oamenii să-ți dezvolie informații fără adresarea unor întrebări directe. Cum să citești limbajul corpului pentru a detecta minciuna și a proiecta autoritatea naturală. Cum să recunoști manipularea în social media și să te protejezi de ingineria socială modernă. Cât valorează pentru tine să nu mai fii niciodată manipulat în decizii importante. Să înțelegi exact când cineva încearcă să te folosească. Investiția în acest curs este mai mică decât costul unei singure decizii proaste luate sub influența manipulării. Nu-i lăsa pe alții să decidă pentru tine. Învață să recunoști manipularea, să o contracarezi și să preiei controlul asupra propriei minți. Așa cum spun mereu cursanților mei, manipularea, oricât de sofisticată, își pierde puterea odată recunoscută. Te aștept la curs.
Deci, unul era obediență. Ai șeful care e mai autoritar, totalitarism.
Nu ajungem nicăieri. Din punctul meu de vedere, dacă vrem progres oriunde în societate, nu ne trebuie obediență. Dar totuși, în mod excepțional, ne trebuie obediență în situații de genul ăsta de life, de viață și de moarte. Dar cum e sniperul? Că dacă nu trageți, ar putea ca, Doamne ferește, să fie o bombă nucleară acolo. Ok, obediență. Avem complianță. Complianță înseamnă așa, suntem la ședință și șeful zice așa, 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 așa. Și toată lumea zice, da, boss, yes, yes, așa este, așa este. Ieși afară. Ți-ai dat acordul în public, dar în privat zici, ia uite-l mă și pe Paul ăla, mă, iar aberează, iar ne zice și de aia și de aia și de aia. Dezacord privat. Și Radu vine și zice, stai un pic, de ce ziceți așa? Că acolo a zis așa. Păi, da mă, normal că am zis, e nebunul, vrei să ne facă, să ne dragă? Tu ce faci, faci mișto de noi? Nu mă, eu chiar cred că asta era strategia corectă. Tu nu ești compliant, tu nu doar mi-ai zis în public că ești de acord cu ceea ce am spus, tu chiar crezi lucrul ăla. tu față de ei care sunt doar complianți, adică se prefac că sunt de acord, tu ești de acord, asta înseamnă conformare, înseamnă că suntem de acord cu ceea ce am stabilit să facem și eu am acordul tău și public, dar și în privat, ulterior, tu susții ideile pe care le aveai. Ceea ce ne dorim cu toți în toate organizațiile este conformarea. Aici ne lovim în zona de leadership și de management de o problemă. De ce mint copiii? De ce mint copiii? De frică la ceea ce li se întâmplă ulterior. Și dacă cineva spune adevărul, șeful nu tolerează un răzvrătit și l-a ars. Drept pentru care comportament învățat. Ciocumic și fața la producție. Îi dau impresia că sunt de acord cu el, dar eu îmi văd de treaba mea. Suntem în zona de complianță. Total neproductivă pe termen scurt, mediu și lung. Non-conformare. Non-conformare înseamnă șeful vine și spune, da?
Și eu l-am
iar
atacat.
Eu vin și îl claxonez. Nu, îl tamponez. Nu sunt de acord. Pe care îi prefer? Care ar fi ordinea ta? Conformare, non-conformare, complianță, obediență. Cum ai face topul? Adică pe care ai aplica-o dacă tu ai conduce 300 de oameni sau 3000 de oameni, liderul întotdeauna, indiferent care e cultura organizațională, a instituției, a companiei, a corporației, a organizației, liderul este cel care generează de fapt cea mai importantă amprentă în zona de cultură organizațională. Tu ești liderul,
da,
cum o duci?
Da, vreau să fie non-conformiști, da? Vreau să nu se supună, dar în același timp să fie motivată nesupunerea lor. Adică dacă vin cu o părere, să-mi și argumenteze.
Deci, adică vrei conformare, de fapt, și te arăți deschis către dialog.
Da.
Dacă ei nu sunt de acord, să nu se prefacă că sunt de acord. Să ajungeți la, să ajungeți
dar
la
să
o
motiveze,
concluzie.
Nu doar, eu nu sunt de acord. De ce? Că nu sunt eu.
Da. Deci, tocmai te-ai definit acum ca lider democrat. Adică, ascultăm pe toată lumea, la final eu iau decizia, dar vă ascult pe toți. Când o să-l ai pe unul care o să zică, da, dar eu nu cred că ne ajung 3 milioane, ne trebuie minim 8 milioane, pentru că și pentru că, dar tu ai toate datele și analizele care îți arată că se face cu 3 milioane, ăla este momentul cheie în care se definește cultura organizațională. Că dacă tu zici, atâta dacă ai făcut, s-a terminat, l-ai pierdut definitiv pe ăla. Dacă faci așa, foarte interesant. Mulțumesc mult de tot pentru feedback. Chiar nu m-am gândit la lucrul ăsta. Mai stai 2-3 minute după aia sau 5 minute, chiar mă interesează argumentele. Dacă îți dai seama că argumentele lui sunt atât de puierile încât oricum nu face sens să le expună public, o faci în privat. Iar omul ăla o să aprecieze foarte tare. În felul ăsta tu generezi această cultură organizațională prin exemplu pe care îl dai acolo. Cum am manipulat un colectiv de studenți foarte smart, adică pe cei din Academia Națională de Informații. De fapt nu erau studenți, erau studenți la programul de master universitar. Ce mă interesează întotdeauna și ne interesează pe toți este cum comunicăm cu ceilalți. Statutul pe care îl aveam era de, capitan, major, adică efectul de mufă nu era dezastros, că eram mai tinerel decât acum, eu 33-34 de ani, ei 32 de ani, eram cam acolo așa. Și ce mă interesa să comunic real cu ei. Fiind o instituție militară și ei venind din mediul civil, ai o reticență, că nu știi cum e acolo. Știu și eu când am plecat, bine, la 18 ani, din liceul Caragiale din București, m-am dus în academie, avioane, nu știi ce e pe acolo. Ai văzut pola, ai auzit că e la capitan, major, tu n-ai niciun grad militar, stai așa. Pentru că trăiești în România, care nu e tocmai o cultură care te încurajează să spui ceea ce gândești, mai bine stai, dracului, liniștit în banca ta decât să... Atunci, pe mine, ce mă interesa, predând Humint, mă interesa să știu dacă ei au înțeles ceea ce le spun. Știind că ei sunt nu competenți încă, dar au aptitudini și abilități extraordinare, că au fost selectați de noi, sunt super motivați cu această carieră militară și au niște trăsături de personalitate, sunt responsabili, sunt punctuali, îi am acolo. Deci ei sunt ceea ce trebuie. Dacă ei nu reușesc să învețe, să înțeleagă ceea ce le spun eu, problema este la mine. Atunci, modul în care îi manipulam, iată încă un exemplu de manipulare albă, din perspectiva mea, dar te rog să-mi spui dacă ți se pare că e neagră, dacă cumva e neagră, era în felul următor. Existau teme, să le spunem. Ei trebuiau să genereze niște idei, niște spețe pe care trebuiau să le rezolve, să fie creativ, să-și folosească inteligența, astfel încât să spună, ca să îl contactăm pe respectivul, ca să realizăm lucrul ăsta, aș face o următoare abordare și aș proceda așa și așa și așa. Eu le iau, le studiez, uit la ei, și văd. Ăla mi se pare cel mai asertiv. Asertiv însemnând că pe el îl văd că are cea mai mare disponibilitate, că atunci când nu e de acord cu mine, că asta mă interesează, să-mi spună. Asertivitatea definind-o foarte simplu ca fiind una dintre laturile cele mai importante ale inteligenței emoționale și înseamnă capacitatea noastră de a spune ce gândim, când gândim, făcând tot ceea ce putem să nu-l deranjeze pe celălalt. Că dacă una este ca el să-mi zică, cum zicea eu, domn profesor, e o tâmpenie ce ați zis, foarte probabil m-ar fi deranjat, recunosc. Dar dacă o spune altfel și o să zic imediat cum a spus-o, atunci este o altă problemă. Bun, pe mine ce mă interesează? Pe mine mă interesează scopul meu pe care nu l-am declarat, deși era oarecum evident, era ca eu să le câștig încrederea și respectul. Astfel încât dacă ei au ceva de spus, să spună. Să nu ei porneau de la premisa, bă, ăsta are un rang militar mai ridicat, e un mediu nou, n-am încredere în el să-mi exprim poziția, că nu știu ce urmează. Îmi dau temele și pe ăla care l-am văzut că este cel mai asertiv, îi pun cu roșu, corectez și zic că nu este corect și nici nu-i dau explicație. Că, mă, normal, bă, nu e corect, dar tu trebuie să-mi dai explicație. Generez frustrare omului. Dacă ăla care este cel mai asertiv devine frustrat și nu va avea curajul să-mi spună în momentul în care eu îl nedreptățesc, atunci am o problemă. Niciunul dintre ceilalți nu va face. Le dau, îl laud pe ăla. Și aștept. Băi, vă rog mult de tot, dacă este cineva care le-a menționat de prima dată următorul lucru. Dacă voi face vreo greșeală, aveți încredere în mine că mi-o asum. Dacă veniți cu o soluție mai creativă decât cea la care mă gândesc eu, o să recunosc, să vă spun, și în ambele situații aveți 0,5 puncte în plus la nota pe care o aveți. Dacă îi luai la materia aia și la încă una, erai asigurat că nu mai puteai să pici. Deci una dintre cele mai importante, de fapt, două cele mai importante materii. Și respectiva persoană se ridică și spune, asertiv, adică îmi spune ce gândește, când gândește, făcând tot ceea ce poate să nu mă deranjeze. Domn profesor, îmi cer scuze, am înțeles ce mi-a zis aici, mă validează și mulțumesc mult de tot, așa este și aici, doar că eu am gândit aici unde mi-a spus dumneavoastră și n-am înțeles exact cum ar fi trebuit să fac, că a zis că nu, dar era adevărat ce a scris el. Păi zic, despre ce e vorba, hai să ne uităm, mă uit și zic, păi uite cum m-am gândit, așa, era, puteai să înțelegi și una și cealaltă. Și zice, păi nu, mă gândisem că... Bravo! Jumătate de punct. Asta am nevoie de la voi. Eu am greșit, tu ai avut dreptate. În momentul ăla le-am câștigat încrederea și respectul. Că din vorbe, vorbele mele, care până ce erau vorbe, am zis, dacă greșesc, recunosc. Au devenit manifeste. Și din momentul ăla am câștigat încrederea și respectul oamenilor. Adică denumim asta tehnică de calibrare interpersonală. Cum câștigi încrederea și respectul celui din fața ta?
Cum câștigi încrederea și respectul celui din fața ta?
Prin persuasiune sau prin manipulare? Am stabilit clar că avem diferență. La manipulare nu ne declarăm scopul, dar ne interesează să câștigăm încrederea celui din fața noastră. La persuasiune ne declarăm scopul, la manipulare nu ne declarăm scopul. Demersul pe care tocmai l-am explicat este un demers manipulativ, în sensul că eu mi-am ascuns scopul real de ce am făcut toate lucrurile alea, dar din perspectiva mea cu mâna pe inimă a fost o manipulare albă. Adică scopul a fost
nobil,
astfel încât să pot să stabilesc o relație de încredere și respect cu cei cu care vreau să stabilesc acea relație.
Paul, câte tehnici de manipulare există așa, ca și număr?
Sunt zeci de tehnici de manipulare. Dacă le luăm doar acestea de elicitation, adică astea pe care le utilizăm pentru a extrage informații de la cel din fața noastră, avem undeva în jur de 18-20 de tehnici. Depinde în ce domeniu le aplicăm, pentru că acum nu mai vorbim doar de manipulare clasică 1-1, vorbim de social engineering, dacă vrei. Avem manipulare la nivel de grup, la nivel de masă. Partidele politice, îmi spuneai tu, dacă putem să facem manipularea fără profiling sau e important și profiling-ul. Toate companiile profilează, toate organizațiile profilează. De ce? Că atunci când ieși cu produsul tău pe piață, tu să intuiești care este atitudinea cumpărătorului față de produsul tău. Dacă tu stabilești atitudinea lui față de produsul tău, atunci comportamentul lui va fi predictibil. Dacă vorbim de un partid politic, care va fi atitudinea electoratului care are pensii dacă le mărești pensia? Care va fi atitudinea electoratului față de tine? Pozitivă. Dacă atitudinea este pozitivă sau crește din pozitiv și se duce mai mult, Da, e, ai și o emoție pozitivă, nu numai o atitudine pozitivă, comportamentul e predictibil, te votează.
Practic am putea să spunem că suntem manipulați cam aproape la orice pas al existenței noastre.
Toate relațiile interumane sunt, din păcate, relații tranzacționale. Există relații instinctuale între doi oameni, cum ar fi instinctul de mamă de a-și proteja copilul, instinctul de sacrificiu al tatălui pentru familie.
Paul, dacă ar fi să selectezi doar două lucruri la care oamenii ar trebui să fie atenți, astfel încât să evite pe cât se poate de mult manipularea. Manipularea poate din media, manipularea oamenilor din jur și așa mai departe.
Primul este simplu și de el trebuie să avem grijă întotdeauna. Este follow the money. Cine are de câștigat dacă eu urmează să fac lucrul respectiv? Care sunt consecințele a ceea ce urmează să fac eu? Cum avem noi awareness, cum ne dăm noi seama că se întâmplă lucrul ăsta? Păi ar trebui să ne dăm seama că urmează să facem ceva nou, ceva ce nu am face. Dau primul exemplu care îmi vine în cap, fiind când eram mai tinerel, 22-25 de ani, mai știu, m-a rugat un prieten bun, el era într-o corporație, să-l ajut să vândă un tico. Chiar m-am oferit eu. Zic, măi, lasă-mi-l mie o săptămână, două, că ți-l vând eu, că eu îmi vândusem mașina și dădusem avans pentru un Matiz nou. Și m-am plimbat cu Tico, a prima mea mașină cu aer condiționat, eram cel mai fericit. Până atunci stăteam la universitate așa și de când l-am luat ăla, stăteam așa. Vine sansarul de mașini și mi-explică și din aia și din aia. Și zic, mă, fii atent. E ok, știu că e ok mașina, că nu suntem samsar, țepar, altceva. Și trebuie mașina în regulă, da, mă, dar nu e spălat. Zic, mă, uite, e spălătorie aici, dacă vrei, mergem și o spălăm. Zic, da, plătești tu, că nu e mașina mea, mă apuc să o spăl, că se murdărește iară. Da, da, o plătesc, eu am spălat, o să uita la ea. Zice, gata, acum îți dau banii. Și încearcă să mă convingă, sunt dragă. Și explic, băi, omule, mie mai trebuie mașină una sau două săptămâni. Peste două săptămâni, noi ție îți dăm mașina, noi nu facem asta. Radu m-a convins omul ăla. Bă, îmi băgam în buzunar și i-am dat cheile. Și când mă uitam la gestul meu să-i dau cheile, nu-mi venea să cred. Inginerie socială. I-am dat cheile, m-am uitat la el și am zis, dă-mi cheile înapoi. Nu, frate, că bă, mă, foarte bine, ok, să-mi dai și actele, să scriem pe talon acolo. Zic, bă, nu înțelegi că nu-ți vând mașina. N-am cum să ți-o vând. Și pe aia am explicat de ce. Urmează să-mi vină mașină nouă. Nu pot să ți-o dau înainte de a avea eu cu ce să merg, că am nevoie de mașină. Deci, cum ne dăm seama? Să vedem cine are de câștigat din demersul respectiv și mai ales ce avem noi de pierdut. Dacă eu fac așa, doar că el o să construiască în așa fel, că, repet, nu înseamnă că orice demers pe care l-am eu este unul câștigător. Cine are de câștigat? Noi facem traininguri pe profiling, detectare, comportament simulat și influență socială. Dacă ești într-o companie și vrei să vinzi, te interesează să poți. Dacă ești într-o companie și lucrezi în achiziții, te interesează din partea cealaltă să nu fii manipulat și totul să-l manipulezi tu pe celălalt. Înveți profiling, înveți tehnici de detectare, comportament, simulat, comunicare non-verbală, comunicare paraverbală, adică inflexiunile vocii, după care influență socială, ne pregătim un pic în clasă, luăm o dubiță, am mai zis asta la tine? N-am mai zis. Ne urcăm în dubiță cu toți cursanții și ei își aleg o zonă, un bulevard, o piață în care sunt mulți florari sau florărese. În echipe de 2 sau de 3, de la distanță, timp de doar 5 minute, trebuie să profileze vânzătoarea de flori, fără să audă ce vorbește, deci doar comunicare non-verbală. Dacă ridică vocea, ai să zici că e și paraverbală, că auzi câte ceva. Doar din modul în care se comportă cu un client, dacă nu vine niciun client, aștepți până îi vine un client, vezi cum tratează. Ei de la distanță profilează vânzătoarea respectivă. Mie îmi plac doamnele vânzătoare de etnie romă, că sunt și mai și decât ceilalți. Au streetwise excepțional. Deci le admir efectiv pentru streetwise. Ok, poate să fie de oriunde, că nu discriminăm, doamne ferește, femeie, bărbat, musulman, arab, nu contează ce. Echipa desemnează o persoană care să se ducă și să discute cu florărea sa și să plece de la ea cu 10 sau 20 de lei. Asta stabilim în sală, la început, cât își asumă ei. Mai dificil 20 de lei, mai ușor 10 lei. De regulă cu 10 lei, nu cu mai mult. Deci tu trebuie să te duci, să convingi un om care nu te cunoaște, are zero încredere în tine și trebuie să faci ce? Calibrare interpersonală, câștigă respectul și încrederea, utilizează tehnici de comunicare non-verbală și paraverbală și tehnici de profiling, că atunci când o profilează, La modul ideal, echipa de două sau trei persoane trebuie să-l desemneze pe acela din echipă care se apropie cât mai mult de un pattern, de ceva specific al acelei persoane. Că este histrionică, vezi că are culori foarte vii cu care se îmbracă și unul din cei din echipă are și el culori foarte vii. Asta înseamnă că pe neuronul din oglindă se calibrează. E un exemplu. Ei își asumă. Dacă l-au pe unul care este foarte tare la vorbit, se va duce ăla. Deci nu poți să-i lași nimic material. Uh-huh. Ai plecat cu 10 lei. Este ceea ce numesc eu mecanism de feedback independent. Înseamnă că ceea ce învățăm noi la clasă, dar sunt tot exerciții, profiling, detectare, comportament, simulare și influență socială, mecanism de feedback independent, înseamnă că îți creezi eu ție, ca și cursant, îți dau un mecanism prin care tu te poți evalua independent de mine. Că orice criteriu generez eu, cel care, firma de training, instructorul militar, oricine ar fi, eu o să fac în așa fel încât să iasă că te-am pregătit bine. Nu, mecanismul ăsta îți permite ție să vezi că funcționează. Să nu mă înțelegi greșit și e foarte bine să punctezi lucrul ăsta. Nu înseamnă că dacă eu mă duc, eu, Paul Herinean, o să conving toate florăresele să-mi dea mie câte 10 lei. Doamne ferește! Dar echipa se duce, vede ce a făcut bine, ce n-a făcut bine, că se duce, cel din echipă se duce și stă pe lângă și ascultă și se uită, observă. Păi da, mă, dar vezi că uite când i-ai zis chestia aia, când i-ai spus că arată bine, că e tânără, că nu știu ce, a făcut mâna așa, adică n-a mușcat momeala și tu ai mers în continuare pe lucrul ăla. Deci n-ai procesat indicatorul non-verbal care să te ducă în zona respectivă. Deci spuneam că trebuie să vedem care este interesul. De ce nu e manipulare neagră? Că nu ne apucăm să furăm banii, Doamne ferește, ne dăm atât de etici și furăm banii de la florăreste, săracele stau un fric pe acolo tot timpul. Găsești un pretext ulterior prin care te duci și dai banii înapoi.
Deci unul era să vedem cine are de câștigat și numărul 2. Mai alege unul de care să ne ferim. La ce să ne uităm?
La orice este atipic, orice comportament atipic, orice ne atrage atenția.
Orice pare too good to be true?
Orice este ieșit din comun. Poate să fie chiar și paradoxal și ceva negativ. Prin absurd, da, nu, sau nu, dragilor, nu vă apucați să faceți ce zic eu acum, că e doar o ipoteză, e mintea mea, că mai creativ glumeață. Vrei să te apropii de o persoană, nu vrei să-i dai de bănuit, vrei să intri, să relaționezi cu respectivul, tamponezi ușor în parcare.
Okay.
Și o să interacționezi. Ce-i vei arăta acelei persoane? Îi lași, ești în parcare la Lidl, da? Și îi lași un bilet. Îmi cer scuze, v-am accidentat și undeva subțire, așa, că nici n-ar fi observat. Cer mii de scuze, am vrut să intru în... cer mii de scuze, acesta e numărul meu, v-am atins din greșeală. Și pleci, dar nu-l aștepți acolo. Pleci. Sună omul, se duce, se uite, om, a lovit, te sună. Dom'le, îmi cer mii de scuze. Am avut ceva urgent, că altfel veneam acum la dumneavoastră. Chiar îmi pare rău pentru situația creată. Vă rog mult să-mi spuneți când ați avea timp. Eu în 20-30 de minute termin, dar uitați, nu știu, trebuie să-mi iau copii de la cărtință. E ceva urgent. Ce arăți persoanei respective? Păi ești asumat, ești responsabil, ești de bună credință. Puteai să-i faci un rău, dar nu i l-ai făcut. Ai un ascendent asupra lui? Ai. Deci să fim atenți la orice este altfel decât constanța. Același lucru este și la... în partea asta de detectare comportament simulat, indicator non-verbal sau paraverbal. Orice modificare de comportament ne arată o posibilă schimbare a stării emoționale a interlocutorului. Nu știm dacă e bine, nu știm dacă e rău.
E un indicator.
Da, e un indicator. Deci dacă este ceva atipic. Asta să fim atenți.
Paul, ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume? Ce scrii în notificare?
Îți dau o notificare în care i-aș încuraja... ne-aș încuraja pe toți, că mi-aș da și mie, indiferent de care ne este nivelul, să fim cu ochii deschiși în continuare și să înțelegem că dacă unul dintre primii miniștri ai României este cercetat penal și populația României, cea care legitimează partidele politice din țara asta, populația este ostilă, respectiva persoană vine cu un demers democratic, vine și propune un referendum referitor la discriminarea de gen. Nu contează dacă părerea mea este pro sau contra homosexualitate. Ceea ce trebuie să vedem și ceea ce aș încuraja pe oameni acolo este să înțeleagă că problema noastră este că acest cățeluș cu părul creț a furat rața din coteț, se jură că nu fură, noi toți l-am prins cu rața în gură și... când toți ne-am dat seama că da, domnule, e cu rața în gură și la sfatul popular chiar trebuie să pățească ceva, el vine cu referendum. După care noi suntem aici cinci, da? și pe palierul ăsta suntem, nu știu, 50. Să zic că dintre noi 50, pentru 40 dintre noi, adevărul, meritocrația, ce avem noi doi în comun? Ce am zis? Adevăr, meritocrație, transparență. Ok. Sunt foarte importante. Din aia 40 din 50, adică 80% să sperăm, în care aveam valori comune, 40 sunt în favoarea homosexualității, 40 sunt în defavoarea homosexualității. Divide et impera. Ce a făcut el? Sunteți mulți împotriva mea? Spune, mai sunteți la fel de mulți? Aici trebuie să fim atenți. Cine are de câștigat? Băi, până ieri trăiam ok. Era o problemă. Tu erai pentru homosexualitate, eu împotriva. Sau eu pentru și tu împotriva. E ok. Dar eram ok, eram funcționali. De ce trebuie să lăsăm o singură valoare care oarecum e secundară, că nu ne afectează zi de zi atât de puternic, lăsăm o singură valoare să ne dezbine, dar noi avem 9 valori în comun. Asta aș încuraja. Băi, doar să fim open mind.
Paul, mulțumesc pentru discuție. Sperăm că i-am ajutat pe oameni să fie din ce în ce mai puțin manipulați și să fie cu ochii mai deschiși, exact așa cum spui și tu.